Азаттык радиосу азат сұхбат эшиттириши. Мен Сарбар Усман. Бүгүнкү сұхбатташыбыз Сырдарья Али окутуучу Исраил Рызаев. Ассалому алейкум, Исраил аке.
Алейкум ассалам.
Наваралар барбы? Сиз жашыңыз 60га барып калганын билемен, шунун үчүн фарзандыларды сурамайапман, наваралары сурайапман.
Кудайга шүгүр, 3 неверем бар, 2 мектепке барады.
Мектепке барышады. Сиз бу жыл ularni maktabga yubormoqchimisiz yoki yubormoqchi emasmisiz koronavirus bilan bog'liq ravishda?
Hozir ikkilanyapman, so'miga, chunki mana bu vahimali gaplar bo'lyapti. O'sha sohaga taalluqli Sog'liqni saqlash vazirligi yoki ichki guruh bo'lsa, aniq bir joylarga gap aytmayapti. Bu avgustning 15-sigacha karantin tugashi e'lon qilingan edi. Mana hozir 1-sentyabr kelyapti. Yana hozir ayrim mas'ullardan eshityapmizki, endi mana 15-sentyabrdan deyapti. Ayrimlari 1-oktyabrdan deyaptida, turli xil bir aniq konkretni bir javob bo'lmayapti. Shuning uchun ota ona sifatida, bobo sifatida ham nevaralarimni bunaqangi mavhum sharoitda, vaziyatda bermoqchi emasman maktabga.
Maktabga bermoqchi emassiz, uydan o'qisin demoqchisiz-a?
Albatta, o'z masalan kasbimdan kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha maktab dasturini hammasini deyarli bilaman, ayniqsa boshlang'ich ta'lim nimasini, dasturlarini, programmasini. Shuning uchun o'zim undaqangi xavotirdan ko'ra, agar shunaqa vaziyat yomon bo'lsa, bemalol o'zim uyda o'qitaman. Agar ayrim fanlardan bo'lsa, shu kerakli o'qituvchilarni chaqirib, shu uydan masofani saqlagan holda o'qitishim mumkin.
Xo'p, o'zi umuman uyda o'qigan bola bilan, hatto sovet davrida ham men bilaman, ba'zi oilalarni endi qonunlarni qanday qilib aylanib o'tishgan, qanday bunga erishishgan bilmayman, lekin bolasini umuman maktabga bermagan oilalarni bilaman, o'zlari o'qitishgan. Mana 40 yillik pedagogik stajingiz bor, o'qituvchi ekansiz. Uyda o'qigan bola bilan maktabga qatnamasdan maktabda o'qigan bolaning orasida bir farq bo'ladimi?
Farqi juda katta farq. Masalan, o'qish jarayonida asos ta'lim bilan tarbiya beriladi. Endi ma'lumki, o'zbek oilalarida ko'proq tarbiyaga e'tibor beriladi. Ta'lim esa maxsus shu maktablarga yuklatilgan, shu dastur orqali, davlat dasturi orqali. Lekin hozir pandemiya sharoitida uyda nima, lekin samarali. Chunki kollektiv nuqtai nazardan tarbiyalagan, chunki bolalarni 4-5 soat masalan astronomiya soat maktabda bo'lsa, o'sha turli xil fanlardan o'qituvchilar kirsa, qolaversa sinfdoshlari ham turli xil oiladan kelgan sinfdoshlar bilan dars o'tish va uni o'zlashtirish boshqacha bo'ladi o'sha ma'lum soatlarda. Endi uyda to'g'ri, agar o'sha ota onani tanlagan kasbkori bo'yicha tanlagan repetitorimi yoki yollagan o'qituvchisining kasbidan, shu ota onaning maqsadidan kelib chiqib ularning kasbkoridan kelib chiqib o'qitib ketsangiz bolani, bir bunchalik samara berishi mumkin, masalan o'z sohasiga, masalan iqtisodga, matematikaga yoki ijtimoiy fanlarga. Lekin bola o'sha to'la to'kis yetuk ma'noga yetilmaydi, chunki bitta uyda o'qitgan ota-onaning nazoratida bo'lgan tarbiya jarayoni bilan maktabdagi ko'pchilik jamoatchilikni ichida bo'lgan jamoat ma'noning tarbiyasi natijasi samaraliroq bo'ladida. Nimaga, u bog'chadan ham ma'lumku, masalan bolani uyda bog'chaga bormasdan tarbiyala maktabga olib kelgan bilan bog'chaga bergizilib maktabga birinchi sinfga o'qiganda ancha muncha o'sish jarayoni intensiv farqi bo'ladi. Shuning uchun maktabdagi tarbiyani men hamisha qo'llab quvvatlayman, samarasi ko'proq deb o'ylaymanda.
Ha, yaxshi. Xabaringiz bo'lsa kerak, bugun vaziringiz, xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ota-onalarga murojaat yo'lladi. Asosiy gap u yerda shundoqki, ota-onalar, o'zingizlar fikr bildiringlar, bolangizni maktabga chaqirib o'qitaylikmi yoki onlayn o'qitmoqchimisiz degan murojaatnoma jo'natdi va vazirning aytishicha qandaydir bir so'rovlar ham o'tkazilgan ekan. Xabaringiz bormi shundan?
So'rovlar o'tkazilganidan xabarim bo'ldi. Bugun ham men ota-ona sifatida o'sha so'rovnomalarni belgiladim. 4-ta punktdan iborat edi chamamda bo'lsa. O'shanda ham shu farzandlar so'ralgan, nechinchi sinfda ekanligi so'ralgan. Keyin 3-uchi o'qish yilga 2020-2021 yilgi o'quv jarayoni qaysi sanadan boshlanganda ma'qul deb o'ylaysiz? 2-sentyabr deyilgan, 2-oktyabr. Uch xil variantlari borda. Men shu o'rtanchisini belgiladik endi 14-sentyabrdan qilib.
Siz so'rovni o'tkazdingizmi? So'rovni o'tkazdingizmi yoki so'rovda qatnashdingizmi?
so'rovdagi varaqni o'qib chiqqanishi bering dedim, o'zim fikrlar ma'lumotlarni.
Kim o'tkazyapti so'rovni?
Buni o'sha xalq ta'limi, demak, vazirligi topshirig'i bo'yicha shu har viloyat tumanlarda maxsus varaqa ishlab chiqilgan ekan. Bugun shaxsan men o'zim bugun ertalab o'sha uyimni yurgan o'qituvchilardan ko'rdim, shaxsan men ham ism familiyamni to'ldirib o'sha to'rttami savoldan iborat tartibda belgiladim. Bugun o'sha bir ikki soat bo'ldi shamanda uzoqda.
Sizdan o'qituvchi sifatida so'rashdimi yoki bir ota sifatida, bobo sifatida so'rashdimi? O'quvchini otasi yoki bobosi sifatida.
O'quvchini shu ota-onasi, bobosi sifatida so'rashdi, chunki kelgan yosh o'qituvchilar meni tanishadi hammasi, shundan fikrimni so'rab shu o'qib chiqib, shuni belgiladim, xolos, belgilangan shu shartlari bor, A, B, C punktlari bor, variantlar. O'shani belgilab qo'ydik.
Asosan nimalarga e'tibor berdingiz o'sha so'rovnomada? Nimani so'rashyapti?
Endi birinchi, ikkinchi punktlari endi elementar, shu nechta farzandingiz o'qiydi, yoshi nechida, nechinchi sinflar bilgan, ikkinchisi. Lekin meni diqqatimni uchinchi punkti tortdiki, o'shanda bu yilgi o'quv yilini shu 2 sentyabrdanmi, 14 sentyabrdanmi yoki 2 oktyabrdan, ya'ni ustozlar va murabbiylar bayramdan ertasi kuni degan ma'qul deb o'ylaysizmi degan savol bergan. Men endi shuni o'qitransi qilib, mana 2 haftagacha balki oldindan lekin pragmatik yaxshi bir fikrlar, yaxshi bir to'xtamlarga kelib qolib, chunki endi nimada o'rtanchini bilmadim, 14 sentyabrdan bilmadim, chunki bu hali mavhum o'tkazishda bolalarni shu uyda, oilada ishlab o'tgan yaxshi samara bermaydi, chunki hozir o'zbekiston sharoitida ko'p ota onalar turli xil tashvishlar bilan ishga ketishadi, ayrimlari hattoki uydan emas, uzoq boshqa yurtlarda ishlashyapti. Endi ularni uyda qolgan qariyalar, bizga o'xshagan bobosi bolalar bilan yoki boshqalar bilan shu maktabga jalb qilmasangiz uyda bolalar qarovsiz qolib ketadi.
Demak, o'n to'rtinchi sentyabrdan boshlashni taklif qildingiz o'sha so'rovda javob berar ekansiz, a?
Albatta, albatta.
Xo'p, yana nimani so'ralgan u yerda? Eng muhimi.
Endi eng muhimi kim shu to'g'ri darslarini 4-chi punkti qanday shu sinf maktabda o'qitishni xohlaysizmi yoki uydami shu onlayn tartibda nima qilasizmi degan jumlasini ham keltirgan ekan. Men albatta maktabni belgiladim, baribir maktabni, chunki bu pandemiyalar ilgaridan qadimda ham bo'lib kelgan, bundan keyin bo'lishi ehtimol vaqtinchalik, umrbod bo'lmay o'tib ketadi. Shuning uchun baribir maktab o'zini shu kasbidan kelib chiqib maktabdagi dars berish jarayonlarining samarasi boshqacha bir uzluksizligi ta'minlanadi, boshqacha bo'lib aytdim. Bundan bir umumiy sal qayg'imdan ham kechdiki, masalan oilada onlayn tartibda dars o'tadigan bo'lsa, mana bilasiz, O'zbekiston bo'yicha qo'ying, shu viloyat bo'yicha mana 3000 o'qituvchilar armiyasi borda, shu moliya vazirligidan haq to'lanadi, ularga haq to'lanadi. Endi agar har kim shu repetitor chaqirib uyda dars beradigan bo'lsa, birinchidan buning imkoniyati yo'q. Masalan, o'zingizga ma'lumki, o'rta ta'lim maktablarida
repetitor chaqirish endi ota-onani o'zini qarori, o'zini imkoniyatlariga qarab chaqiraveradi. Bu boshqa masala. Onlayn darslar masalasi. Onlayn o'qitishga rozimisiz deb so'rar ekan, bu yerda boshqa masala o'rtaga chiqadi kun tartibiga. O'sha onlayn darslarni sifati masalasi. Siz o'qituvchi sifatida o'sha o'tgan o'quv yilini oxirida onlayn darslar bo'ldi, 2-3 oy koronavirus boshlangandan keyin o'sha onlayn darslarni kuzatgan bo'lishingiz kerak. O'sha darslarni sifatiga, o'qituvchi sifatida bir qoniqdingizmi?
Yo'q, qoniqqan emasman.
Nimaga? Nimasiga qoniqmadingiz?
Chunki maktabda sinf partasida o'tirgan 20-25 ta o'quvchi bilan o'qituvchi ustoz 100-100 o'g'li dars uslubidan qat'iy nazar, yonma-yon savol-javob qilib jonli tarzda ham ko'rsatmali, ham gapirib, ham tinglab o'tgan dars jarayoni boshqaga, bir jonsiz monitoringga qarab bir begona o'qituvchini gapirganlarni olish boshqa bo'ladi, samaradorlik juda boshqa bo'ladi. Buni vaqt ko'rsatadi, birinchidan. Ikkinchidan, yana bu boy gapni qaytmoqchi edim, agar onlayn dars bersa, mayli respublikani qo'yavering, viloyatda eng bir, mayli endi zamonaviy mana axborot texnologiya kommunikatsiyalardan yaxshi foydalanilgan o'qituvchilar dars o'tishi mumkin, eng ilg'orilari. Hali 10 ta bolalar 20 ta bo'lsin fanlar bo'yicha mayli, boshqa ham alternativlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin qolgan tumanlardagi, shaharlardagi ustozlar, o'qituvchilar bunaqada ishsiz qolib ketadiku. Masalan, ikkinchi tarafi meni xavotirga solyaptida bularni, chunki o'qituvchilar pedagoglar emas, boshqa soha vakillari bilan suhbatlashib qolyapmiz, ayrimlari yozg'irib qolyapti, ishga tushmayapmiz deydi, ishlar to'xtab qolgan. Davlat shu muassasalarda aksiyadorlik jamiyatdagilar ham o'z ixtiyorimiz bilan ariza yozib ketishga majbur bo'lyapmiz degan gaplar ham yuribdi. Endi men shundan xavotirmanki, boya siz aytgandek 40 yillik o'qituvchi sifatida ertaga ustozlarni ham boshiga mana shu narsa tushib qolmasinmikin, o'z ixtiyori bilan o'sib ketishib ketib keraksiz bo'lib qolganlar onlayn dars bera olmaydigan
ishsiz qolib ketadi deb o'ylayapsizda, endi qo'rqyapsizda?
Xavotirim bor mana shundan.
Siz o'zingiz ham onlayn darslar o'tdingizmi?
Yo'q, o'zim o'tmadim. O'sha gruppa bizimshu degan maktabda oshirgan gruppasiga qatnashib bitiruvchilar boshlasinlardi, o'sha savol javoblarini, topshiriqlarni kuzatib qatnashib turdim, lekin bevosita dars o'tmadim. Endi onlayn darslarni sifati, endi to'g'ri zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti, lekin unga ancha bizni o'zbekistondagi jarayonlar uchun vaqt kerak. Masalan, o'zim musiqa fani pedagogikasi ta'lim bo'yicha mutaxassisman, musiqa madaniyati fani bo'yicha asosan. Kuni kecha O'zbekiston televideniyasidan shu bir hamkasb ayol kishi ekan, hamkasbimning shu boshlang'ich sinflarga onlayn dars o'tganini kuzatdim. Dutor cholg'u sozida ko'ylagim degan boshlang'ich sinflarga qo'shiq o'rgatyaptida. Bu demak, markaziy studiya Toshkentdan respublika televideniyasidan butun viloyatlarga o'tilyapti onlayn dars. Men mutaxassis sifatida tahlil qildim shu darsni. Birinchidan, na etika, na estetika 40 minut davomida bir joyda o'tirib o'tirgan bo'yicha dutorda o'tib chiqadi, to'g'ri, lekin dars berish davomida ta'lim bilan tarbiya jarayonida bir xillikdan qochiladi, bu turli xil matn ustunishlaydi, kuy ustunishlaydi, mualliflar bilan tanishtiriladi, uni va hokazo aytish kerak. U o'tirgan joylarida shu ikki qator ko'ylagim degan qo'shiqni torlarni sozi ham tushib ketdi, sozlolmadi ham torni ham. Endi biz qarab turibmiz, notalarni yaxshi bilamiz nazariyasini, endi legato staccato degan nimalar bo'ladi nazariyasida, uni dinamikasi bor, masalan tonika, ritm bor, taktlar orasidagi nimalar, masalan mutaxassis sifatida o'shani endi shu ko'lam butun tilni orqali uni nechta nechta boshlang'ichda o'qituvchilar ko'rishdi, afsus qildi mutaxassis sifatida. Ana demak, yoki bunga kadrlarda malakali nimadan so'zim o'tgan yuqori sifatli shu pedagoglarni jalb qila olishmayapti, tasodiflar, balki bunaqandir moliyaviy jihatlar, men bilmayman, yoki bo'lmasam shunaqa o'qituvchilarga butun respublika xalq ta'limini, masalan musiqa sohasida endi maktablar bo'yicha o'shanaqa ustozlarga qoldimikin deb men sal achindimda. To'g'ri,
xalq ta'limi vaziri mana o'qishni qachon boshlaylik, 2 sentyabrdami, 14 sentyabrdami yoki oktyabrda boshlaylikmi, bolalaringizni uyda o'qitasizmi, onlayn o'qitmoqchimisiz yo maktabga olib kelib o'qitaylikmi deb maslahat solyapti endi ota onalarga. Vazirni ota onalarga shunday savollar bilan murojaat qilishi to'g'rimi?
Yo'q, vazirning bunday murojaat qilishi noto'g'ri. Avvalambor o'zini hurmat qilgan vazir, o'zini hurmat qilgan vazir birinchi o'rinda o'z qo'li ostidagi o'rinbosarlari bilan, o'sha sohani mutaxassislari bilan, boshqarma boshliqlari bilan maslahatlashadi birinchi o'rinda. Qolgandan keyin respublikamizdagi mavjud xalq ta'limi boshqarma boshliqlari bor, malakali ishlayotganlar, ular bilan maslahatlashadi. Bir to'xtamga yechimi kelgandan keyin, agar ota onalardan ham, chunki ta'lim to'g'risidagi qonunda shu tegishli moddasida yozib qo'ygan, bola tarbiyasi uchun pedagoglar bilan bir qatorda ota onalar ham mas'uldirlar degan joyi bor.
Shuning uchun balki to'g'ridir, o'sha ota onalari ham mas'ul bo'lgani uchun to'g'ridir vazirni shunday maslahat solgani.
Agar men vazir bo'lganimda birinchi o'rinda o'zimni ichki imkoniyatimga qaradimda, va qolaversa o'zimning o'rinbosarlarim bilan, mutaxassislar bilan maslahat qilgan bo'lar edim.
Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev edi, Ozodlik radiosi. Bu ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Salomat bo'ling.